Παπλο, είμαστε έτοιμοι. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Πώς είστε, όλα καλά?
Δόξα σε ο Θεός, χαρήκαμε με αυτό που είδαμε. Μπορεί να μην γέμισε το γήπεδο, αλλά είχε αξιοθαύμαστη πληρότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό που λέμε sold out, να μην πέφτει ούτε καρφίτσα. Αλλά ήρθε κόσμος, ήταν το φιλικό δυνατό. Ήταν δυνατές και οι συγκινήσεις, γιατί τον ντύσατε 1924 με τις βραβεύσεις στο μεγάλο Θωμά Μαύρο, στον Νίκο Μπαμπανικολό και τους υπόλοιπους. Και βεβαίως νωρίτερα το είχατε προλογίσει το φιλικό με τη μεγάλη ανακοίνωση. Εσάς θέλω να ακούσω και εγώ θα σας κάνω μερικά ερωτήματα που είναι και απορίες ακροατών από τη στιγμή που καταλάβαμε τι ετοιμάζεται για φέτος και για τις επόμενες σεζόν, για τη βιωσιμότητα της ΚΑΕΚ.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ επίσης που επενθυμίσατε τις 5-6 πρωτιές που έχει η ΑΕΚ, που δεν θα σταματήσουν εδώ. Είμαστε αναγκασμένοι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα πλαίσια του αθέμιτου ανταγωνισμού που επικρατεί τα τελευταία 20 χρόνια με την ύπαρξη της Ευρωλίγκας. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έσοδα μόνοι μας από διάφορες πηγές. Μία από αυτές είναι και η πηγή της χρηματοδοσίας. Μία άλλη σημαντική θα είναι αυτό που ετοιμάζουμε με τα θεματικά πάρκα, έναν οικογενειακό προορισμό μοναδικό στην Αττική. Προσπαθούμε μόνοι μας να βρούμε τα έσοδα και να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί μέχρι κάποια στιγμή να αλλάξουν λίγο κανονισμοί και να παίξουμε στα ίσα.
Επίησης όρης. Επίησης όρης.
Μα δεν ζητάμε κάτι άλλο. Σας το λέει κάποιος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια όσο υπάρχει Ευρωλίγκα μόνο έχει κερδίσει κάποιους τίτλους στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Άρα σας το λέει κάποιος που έχει κερδίσει κάποιους τίτλους και αλλά πραγματικά είναι άνηση αυτός ο αγώνας και νομίζω ίσως και μέσω του salary cap κάποια στιγμή θα έλθει αυτό. Βλέπω ότι υπάρχει salary cap το NBA. Είδαμε προσφάτως και τους κανονισμούς για το salary cap στην Ευρωλίγκα.
Σωστό,
όπως είδατε,
σωστό.
Οι ίδιες οι δύο ομάδες που συμμετέχουν στην Ελλάδα με άνοδους όρους, με αθλητικό ανταγωνισμό, οι ίδιες ομάδες στην Ευρωλίγκα μάλιστα πρωταγωνίστησαν και υπερθερμάτισαν στο θέμα του salary cap. Αυτό το 8 εκατομμύρια μίνιμουμ, ξέρω, 12.600, όπως είναι το maximum. Άρα οι ίδιες οι ομάδες που στην Ελλάδα βλέπουν και αν θέλετε καρπώνονται τον αθλητικό ανταγωνισμό, στην Ευρώπη ζήτησαν και μάλιστα ήταν προστάγοντες στον αγώνα και το salary cap. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το salary cap να έρθει και στο ελληνικό πρωτάθλημα και με χαρά μου είδα ότι η συντηρητική πλειοψηφία των ομάδων, ίσως και όλοι τελικά κάποια στιγμή, να συμφωνήσουν ότι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που θα μπορούν να διεκδικήσουν όλοι, θα έχει...
Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Αυτό ακριβώς. Θα έχει καλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια, θα έχει προφανώς θα γεμίσουν τα γήπεδα, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι σημαντική για πολλούς λόγους, πέρα από τους εμπορικούς και οικονομικούς. Είναι επίσης σημαντικό ακόμα και για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο BCL. Γιατί μέσα από ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα είναι πιο έτοιμες και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
Απέναντι στις Ισπανικές που έχουν το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, τις ομάδες της Τουρκίας, της Σερβίας και ούτω καθεξής.
Αυτό ακριβώς είναι και εμπορική λόγη και οικονομική, αλλά είναι και αγωνιστική. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πραγματικά βελτιώνει όλους. Και οικονομικά και εμπορικά και αγωνιστικά.
Πάμε στο θέμα της ονοματοδοσίας, κύριε Πρόεδρε, που ενισχύει το ταμείο της ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση, αλλά δείχνει και το δρόμο.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως ξέρετε εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε πάρει... Μας παραχωρήθηκε το κλειστό των αναγνωσίων, σαν Έλληνα Αρένα πλέον. Το κόστος λειτουργίας είναι εξαιρετικά υψηλό. Όπως γνωρίζετε, όλες οι επενδύσεις έχουν γίνει από την ΚΑΕΑΕΚ. Δεν υπήρξε καμία βοήθεια από κανένα φορέα, κρατικό, δήμο, περιφέρεια, οποιοδήποτε τέλος πάντων νομικό πρόσωπο.
Για την ανακαίνιση της οροφής μέχρι τα αποδυτήρια, αυτό λέτε.
Τα πάντα. Όλες οι επενδύσεις εκατομμυρίων έχουν γίνει από εμάς. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κόστος είναι το κόστος λειτουργίας. Πιστέψτε με, είναι εντυπωσιακό υψηλό. Εμείς στην ουσία μέσα από αυτή την χορηγία εξασφαλίσαμε σχεδόν ότι το κόστος λειτουργίας, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας θα μπορεί να χρηματοδοτείται μέσα από τη χορηγία.
Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ποσό κοντά στις 700-800 χιλιάδες, άλλοτε έφτανε και το 1 εκατομμύριο.
Το όσα περιμένουν τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, γιατί αυτά ξέρετε υπάρχουν κάθε χρόνο.
Αυξομοιώσεις, αυξομοιώσεις, βεβαίως.
Πάντως εκεί είναι ένα ποσό που είναι περίπου, σας λέω μέσω όρο, κάπου 800-850.000 το χρόνο.
Μάλιστα.
Ίσως και λίγο περισσότερο, γιατί κάνουμε και επενδύσεις. Άρα, στην ουσία, εμείς αυτό θέλαμε να εξασφαλίσουμε λίγο το κόστος λειτουργίας, το οποίο αυτομάτως απελευθερώνει πόρους, τους αντίστοιχους πόρους για την ομάδα. Άρα, μας δίνει τη δυνατότητα κάποια χρήματα που θα πήγαιναν για τη συντήρηση να έρθουν και να ενισχύσουν λίγο το αγωνιστικό τμήμα. Αυτό ήταν ο λόγος που έγινε. Είναι στην αλυσίδα αξίας που δίνουμε στο γήπεδο. Υπάρχουν αρκετά κομμάτια που προσθέτουμε. Αυτό ήταν ένας ακόμα κρίκος. Θα έρθει και ο επόμενος που αφορά λίγο αυτά που έχουμε προαναγγείλει. Θα κάνουμε μια ειδική παρουσίαση.
Τα θεματικά πάρκα.
Τα θεματικά πάρκα μαζί με ειδικούς σχεδιασμένους παιδότοπους. Τέλος πάντων, τον απόλυτο οικογενειακό προορισμό στην Αττική. Εδώ είμαστε σε συνεργασία με ένα διεθνή πάρτνερ. Τα έχουμε νομίζω προαναγγείλει. Θα κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό, σε μια ειδική συνέντευξη.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε τέλος πάντων να το πήραμε, το σώσαμε, το αναβαθμίσαμε. Τώρα επενδύουμε για να το αναπτύξουμε, το συγκεκριμένο asset. Και σας θυμίζω επίσης ότι είμαστε αυτοί που το αδειοδότησαν και για πρώτη φορά.
Σωστό.
Ούτε και οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν χωρίς άδεια. Το γήπεδο πήρε πρώτη φορά άδεια από την ΑΕΚ. Δεν είχε ποτέ.
Έχετε συγκεκριμένες πρωτιές. Σας ανέφερα νωρίτερα. Μην επαναλαμβανόμαστε. Πάτε και για μία ακόμη πρωτιά. Σκοπεύετε κάποια στιγμή η ΑΕΚ να μπει και στο χρηματιστήριο, κύριε Πρόεδρε? Ή είναι πολύ μακρινό αυτό ακόμα για τα ελληνικά δεδομένα?
Πρέπει να έχετε καλές πηγές, κύριε Ιωάννου. Κοιτάξτε, είχαμε μια πρόταση πρόσφατα, το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Νομίζω δεν είναι ακόμα η στιγμή. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις στο κομμάτι του real estate και των θεματικών και εμπορικών χώρων. Μετά είναι κάτι το οποίο το έχουμε πρόταση γι' αυτό. Έχω πρόταση μας να είναι και η πρώτη ομάδα πάση στον κόσμο που θα το επιχειρήσει. Έχει λογική, εφόσον βέβαια έρθει εκεί που πρέπει οικονομικά η εταιρεία και μπορεί να προσδοκούν και οι μέτοχοι μελλοντικά μερίσματα. Άρα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί. Και σίγουρα θα είναι και ένα τρόπο να επιβραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν με τα διαρκείας, με τη φωνή τους, με την αγάπη τους, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλέον και μετοχές σε ένα συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος θα έχει μια συγκεκριμένη αξία, θα έχει μια ανταλλάξιμη αξία, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δώσεις μετοχές, να κάνεις έψη κεφαλαίου και να δώσεις μετοχές στον κόσμο σε μια εταιρεία που είναι βαριά ζημιογόνα.
Σωστά. Δεν πρέπει δηλαδή να βάζει μόνο το χέρι στην τσέπη ο Μάκης Αγγελόπουλος. Κάποια στιγμή να είναι αυτάρκης, αυτόνομη οικονομικά η ΑΕΚ, η ΚΑΕ ΑΕΚ.
Ναι. Απλώς αυτό πρέπει όταν θα το κάνεις, θα πρέπει να είναι μια εταιρεία υγιής, κερδοφόρα και σίγουρα θα πρέπει να έχει και κάποιες προοπτικές, αναπτυξιακές, οικονομικές. Όπως εγώ πει, τις ζημιές τις καλύπτω εγώ, τις πληρώνω εγώ. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έρθουμε στον break-even, στην κερδοφορία, τότε θα είναι η στιγμή που ευχαρίστως θα πούμε και στον κόσμο να συμμετάσχει, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να προτείνω σε κάποιον να συμμετάσχει ή να συμμετέχει.
Όταν ξέρει ότι θα χάσει τα λεφτά του.
Όταν, δηλαδή δεν είναι και στο χαρακτήρα, μου το καταλαβαίνετε.
Βεβαίως, κατανοητό και σεβαστό.
Προοπτικές αλλάζουν, τότε μπορώ ευχαρίστως να προτείνω και σε μέσω μια άφηση κεφαλαίου στου φιλάθλους μας να συμμετέχουν πλέον και σαν μέτοχοι στην εταιρεία.
Περνάμε και στα αγωνιστικά, κύριε Πρόεδρε. Με τον Dragan Sakota και πάλι. Στην τρίτη θητεία του, τις δύο προηγούμενες φορές, αναφέρομαι 2-2-2-18, έκανε θαύματα. Τι προσδοκάτε από εδώ και πέρα, γιατί χτίζεται σιγά-σιγά, δεν έχει μπει ο Χέιλ, σας λείπει ένας ακόμα βασικός ψηλός. Μου είπε ο coach εχθές πριν από τον αγώνα που μεταδώσαμε από την R3 ότι έχετε κρατήσει budget για το βασικό center. Έδειξε ότι χτίζεται κάτι καλό χθες. Η ΑΕΚ απέναντι στη Φενέρ που είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Έπαιξε πολύ δυνατά φιλικά η ΑΕΚ. Μπορεί να γνωρίζει τρεις διαδοχικές ήττες, αλλά παίζει με Παρτιζάν, παίζει με Παρί και χθες παίζει με Φενέρ, με τη μεγάλη Φενέρ.
Ναι. Να σας κάνω μια μικρή διόρθωση.
Ναι.
Την Παρί την κερδίσαμε.
Ναι, εντάξει. Λέω γενικά την εικόνα. Η ΑΕΚ δίνει. Εκ παραδρομής το ανέφερα.
Τρία παιχνίδια Ευρωλίγκας, τώρα το κερδίσαμε. Εμάδες Ευρωλίγκας, ναι. Δεν καλά, εντάξει, δεν είναι τυρίμ του λόγου. Εντάξει, ο Ντράγκα νομίζω είναι εγγύηση σε ό,τι αφορά το χτίσιμο. Και αυτή είναι νομίζω και η λογική της συνεργασίας με τον Ντράγκα. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε μια τριετή συνεργασία που δεν αφορά μόνο το κομμάτι του προπονητή. Ο ίδιος συμπληρώνει 50-51 χρόνια, νομίζω, πρώτο προπονητή σε πάγκο ομάδων.
Ακριβώς.
Έχει το απόλυτο ρεκόρ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει προπονητής που είναι 50 χρόνια πρώτος προπονητής. Αλλά ο λόγος που προχωρήσαμε σε μια συνεργασία τριετή αφορά αυτό ακριβώς, ότι δεν έχει να κάνει μόνο το αν θα κοτσάρει μια χρονιά ή δύο την ομάδα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να χτίσουμε μαζί την ομάδα της επόμενης τριετίας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, έχουμε ανανεώσει, νομίζω, πολύ τον κορμό των ξένων. Έχουμε φέρει νέα παιδιά. Όλοι μας οι ξένοι, αν εκτεθεί, είναι σε ηλικίες 25, 26, 27. Υπάρχουν κάποια παιδιά που θεωρούμε project, θα μπορούσαν να μείνουν για αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ. Άρα έχουμε πάει λίγο στη λογική του κτισίματος και όχι του άμεσου αποτελέσματος. Είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας τον Ντράγκαν, ότι θα έρθει και το αποτέλεσμα μες στη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα έρθει και το αποτέλεσμα, γιατί βλέπω ότι όλα αυτά τα παιδιά θα βελτιωθούν μέσα στη χρονιά. Είναι νέα παιδιά, είναι νέοι παίχτες. Έχουμε κάνει, νομίζω, καλό σκάουτινγκ σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα λείπουν ακόμα δύο κομμάτια από το puzzle. Εντάξει, ολοκληρώνεται, νομίζω, αυτό μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο. Και μετά νομίζω ότι θα έρθει και το αποτέλεσμα μέσα στη χρονιά, είμαι βέβαιος. Ο Ντράγκαν είναι εγγύηση, αυτό που λέμε, το να χτίσει ομάδα.
Έχετε δηλαδή φτάσει κοντά στο να πάρετε και τον τελευταίο ξένο. Αυτό καταλαβαίνω, μέχρι Παρασκευή, Σάββατο,
ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχουμε ακόμα κάτι από πλευράς ονόματος, δεν έχουμε δηλαδή την είδηση τώρα.
Είμαστε σε συζητήσεις, δηλαδή θεωρώ ότι θα ολοκληρωθούν κάποια στιγμή, σήμερα, αύριο, πάντως είμαστε κοντά κάπου, ναι.
Μάλιστα. Και αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική. Επόμενη ερώτηση. Από τον κόσμο έχετε παράπονα ή θεωρείτε ότι όσο μπορεί βοηθάει, συμπαραστέκεται, είναι δίπλα? Πέρυσι είχατε και ένα θέμα από εκείνο το παιχνίδι με τη Χάπολ, με τα επεισόδια, και τιμωρηθήκατε για την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, από τον κόσμο να σας πω κάτι. Είναι γεγονός ότι γενικότερα η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ αυτό που λέμε μπασκετικό κοινό. Δηλαδή αντικειμενικά σας μιλάω πρώτος εγώ. Δηλαδή τις χρονιές που η ΑΕΚ αγωνιζόταν στην Β' Εθνική, στην Α2.
Είχε χάσει το μπασκετικό κοινό, γιατί παλιά το είχε.
Ναι, εγώ προσωπικά σας λέω τον εαυτό μου. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ δεν ήξερα με ποιο παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν το παρακολουθούσα εγώ ίδιος. Δηλαδή, και εγώ ίδιος που σας μιλάω,
ναι.
Ήμουν πάντα κατά βάση ποδοσφαιρικός.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ να δικήσω τους άλλους, ήταν εγώ ίδιος. Ήμουν πάντα ποδοσφαιρικός. Ίσως αυτή είναι η τιμωρία μου, βέβαια. αλλά γνώρισα αυτόν τον κόσμο, συνδέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους, είδα λίγο την ιστορία, είδα πραγματικά ότι είναι ένα τμήμα που έχει φέρει 4 διεθνείς τίτλους στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα στην ΑΕΚ που έχει φέρει 4 διεθνείς τίτλους.
68-2000, 2000, να τα θυμίζουμε, έτσι.
Ναι.
2018
και 19.
Και 19.
Και πραγματικά δέθηκα λίγο με το τμήμα, δέθηκα με το άθλημα, με τους ανθρώπους του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί οι χαρακτήρες που γνώρισα. Το ποτέρι ήταν πισωάδι μισογεμάτο. Προφανώς μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Το θετικό ότι τα τελευταία χρόνια όσοι έρχονται, όσοι παίρνουν διαρκείας και έρχονται, επιστρέφουν, είναι πάντα εκεί, που σημαίνει τους αρέσει, δηλαδή τους αρέσει το θέαμα, το προϊόν που απολαμβάνουν, οι συνθήκες στο γήπεδο. Άρα νομίζω αργά, ίσως περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς, κτίζεται αυτό το κοινό. Το θετικό ότι κάθε χρόνο προσθέτουμε κάποιους καινούργιους οπαδούς. Το τονίζω, η βάση των οπαδών μας είναι ποδοσφαιρική, είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε soccer brand. Όμως βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο, περισσότερες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, εντάξει, αργά, εντάξει, είναι πίσω αργή αυτή η διαδικασία, αλλά βελτιώνεται. Δυστυχώς πάντα αυτό συνδέεται και με το αποτέλεσμα. Όταν η ομάδα δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, δικαιολογημένα θα πει ο άλλος, μα θέλω να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να το εξηγήσεις γιατί δεν διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτό που σας είπα, λοιπόν. Βλέπετε το ότι δεν παίζουμε στα ίσα.
Επιστρέφουμε εκεί πάντα.
Και άλλα προβλήματα.
Επιστρέφουμε πάντα εκεί.
Δημιουργεί και εμπορικά θέματα και οικονομικά, το καταλαβαίνετε.
Βέβαια. Πάντως η ταινία βοήθησε για να θυμηθούν οι νεότεροι την ιστορία, να θυμηθούν το 68, να συνδεθούν συναισθηματικά, να ξαναγεμίσουν το γήπεδο. Περάσατε με προβλήματα, αλλά περάσατε την πανδημία όσο καλύτερα μπορούσε να την περάσει ένα κλαμπ σαν την ΑΕΚ, χωρίς τα εγγυημένα συμβόλαια της Ευρωλίγκας. Και επειδή έχετε προϋπάρξει ποδοσφαιρικός, όπως παραδεχτήκατε και πολλοί το γνωρίζουν, όχι όλοι, αλλά πολλοί το γνωρίζουν, και μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, θα κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, αφού σας ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία για όλους. Θα κλείσουμε ποδοσφαιρικά. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ. Έρχεται ένα τεράστιο όνομα για την ποδοσφαιρική ομάδα, Αντωνί Μαρσιάλ, κύριε Πρόεδρε.
Ναι. Να κάνω από τα δύο παρατηρήσεις αυτά που είπατε για την ταινία και για την πανδημία και θα σας απαντήσω και γι' αυτό.
Βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά την ταινία, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει αρκετά διεθνή βραβεία. Mm-hmm. Το πιο τιμητικό που έχουμε πάρει όμως είναι από τη θεατρική της σχολή του Χάρβαρντ, η οποία έδωσε το πρώτο βραβείο για την πιο καινοτόμα προσέγγιση αθλητικής ταινίας στην ιστορία. Όπως ξέρετε, εμείς από σεβασμό στους παίκτες και στον αγώνα, και ήταν καταπληκτική ιδέα του Τάστου Μπουρνέτη, κρατήσαμε τον αγώνα σε ασπρόμαυρο. Και υπάρχουν νέα ιστορίες γύρω από έναν τρανζίστο. Η μυθοπλασία είναι δηλαδή με ηθοποιούς.
Καταπληκτική, καταπληκτική.
Σε έχρωμο, σε ένα γύρω από έναν τρανζίστο. Και ο αγώνας αυτούσιος παρέμεινε σε ασπρόμαυρο με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Δεύτερος, ό,τι αφορά την πανδημία, σας θυμίζω ότι εμείς περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Γιατί μέσα στην πανδημία, σε μια εταιρεία που έτσι κι αλλιώς ήταν και παραμένει ζημιογόνα, βρεθήκαμε να πρέπει να κάνουμε αναβαθμίσεις εκατομμυρίων για το γήπεδο.
Βεβαίως.
6 Μαρτίου το πήραμε, 13 είχε lockdown. Υπήρξε το δίλημα. Σταματάμε και περιμένουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια πώς θα τελειώσει αυτό ή προχωράμε. Πήραμε όπως πάντα το δύσκολο δρόμο. Προχωράμε, συνεχίζουμε με κλειστά γήπεδα, με μειωμένες χορηγίες, χωρίς έσοδα, χωρίς εισιτήρια. Ρίξαμε παχτολό εκατομμυρίων για να δημιουργήσουμε το γήπεδο, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή η ΑΕΚ να αποκτήσει έδρα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ στα 100 χρόνια ιστορία της να έχει παίξει σε τουλάχιστον 16 διαφορετικά γήπεδα. Πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που δεν έχει έδρα.
Ασύλληπτο, 100 χρόνια. Ασύλληπτο.
Έχει παίξει σε 16 διαφορετικά, από τη Λαμία μέχρι το Μπέτς. Και από το Σπόρτινγκ μέχρι το Ελληνικό.
Και από τη Ζωφριά μέχρι το Γαλάτσι. Ναι, και το ΆΚΑ. Σωστά.
Δεν είναι δυνατόν η ομάδα η ΑΕΚ στα 100 χρόνια να μην έχει επιτέλους την έδρα της και το μόνιμο το γήπεδό της. Τελείως. Δηλαδή ήταν στρατηγική μεταπόφαση να μας στήσει πάρα πολύ οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι βάζεις επιπλέον βάρος σε μια κατάσταση που είναι ήδη φορτισμένη με αρκετά προβλήματα. Τέλος πάντων, ανταπεξήλθαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά, ξέρετε, με τις μεταγραφές, αυτό που λέω είναι πάντα τιμή είναι αυτό που πληρώνεις.
Ναι.
Αξία είναι αυτό που παίρνεις.
Σωστά.
Πολλές φορές υπάρχει αντιστοιχία στη τιμή με την αξία.
Ναι.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όνομα, ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, που αν η αξία του είναι ανάλογη με την τιμή, νομίζω στην Ελλάδα θα κάνει θαύματα.
Θα κάνει πάτα, δηλαδή, ναι. Ναι, θα κάνει πάτα.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, πάντα περιμένουμε να δούμε τη σχέση τιμής-αξίας.
Το καρπούζι.
Τιμή είναι αυτό.
Το καρπούζι.
Ναι, ναι. Όχι, την τιμή την ξέρεις, αυτό που πληρώνεις.
Ναι.
Την αξία δεν την ξέρεις, είναι αυτό που θα πάρεις.
Μέσα στις γραμμές θα τη δεις. Θα τη δεις μέσα στις γραμμές. Πάντως και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ κάνει τις δικές της κινήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με ένα σχόλιο και για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Από το Μελισανίδη στον Ηλιόπουλο. Μια εποχή ολόκληρη άλλαξε.
Νομίζω ο Δημήτρης ολοκλήρωσε ένα πολύ πετυχημένο κύκλο.
Είχατε συνεργαστεί στο παρελθόν στην ΠΑΕ.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα σας θυμίζω ότι στην ΠΑΕ μέχρι αρκετά χρόνια είχε το 50% όταν συστάθηκε η ΠΑΕ, είχε το 50% και βοήθησε να πάρει όλες τις άδειες κλπ. Νομίζω ολοκλήρωσε ο Δημήτρης ένα πετυχημένο κύκλο και με τίτλους, με το μεγάλο του σχέδιο και όνειρο που ήταν το γήπεδο. Και νομίζω αυτό το ότι πουλήθηκε η ΑΕΚ και βρέθηκε νέος επενδυτής σε πολλαπλάσια αξία, αυτό σημαίνει ότι δημιούργησε υπεραξία για την ομάδα. Άρα
ασφαλώς.
Αυτό και μόνο δείχνει ότι πέτυχε στο σκοπό. Όταν έχει δημιουργήσει μια υπεραξία και μια ομάδα που βρέθηκε να αγωνίζει τη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά πωλείται σε τρεις πολλαπλάσιες τιμές, άρα δημιουργήθηκε μια υπεραξία που προφανώς και δίκαια την καπούθηκε ο μέτοχος, ο οποίος είχε ματώσει όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσει αυτή την υπεραξία. Νομίζω και ο κ. Ηλιόπουλος παίρνει μια εταιρεία πιο στρωμένη, μια ομάδα έτοιμη. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει πολύ καλούς παίκτες η ΑΕΚ. Πραγματικά πολλούς καλούς παίκτες.
Αρκετοί ήταν και χθες στο γήπεδο. Είδα το Μάνταλο, είδα και άλλα παιδιά. Το Μίτογλου, είδα και άλλα παιδιά.
Μα όχι, οι ποδοσφαιριστές έρχονται συχνά πυκνά στα παιχνίδια. Όπως αντίστοιχα και δικαίοι μας αθλητές πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όχι, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ και αισθάνομαι ότι στο μέλλον θα είναι και ακόμα καλύτερη.
Και με αυτό το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε. Εγώ δεν έχω άλλο ερώτημα. Προσθέστε ό,τι θέλετε, αφού σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα και σας ευχηθούμε καλή νέα σεζόν.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Νομίζω τα είπαμε, τα βασικά αυτά που θέλαμε να πούμε. Εμείς μιλάμε πάντα, ξέρετε, με ανοιχτά και με την καρδιά και την ψυχή μας. Δεν καταλάβατε.
Βεβαίως. Και με το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της αρετής.
Πάντα παίρνουμε το δύσκολο δρόμο. Είναι ο πιο δύσκολος, αλλά και πιο ωραίος.
Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο.
Παρακαλώ.
Καλό μεσημέρι.